Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះតានេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតុរគីមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមជនស៊ីវិលរត់គេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានទោះបីមានការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងកាន់អំណាចនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការចរចាណាមួយទេ
អានឹងគឺត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីគិតមិនឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាជធានីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតុរគីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស39នាក់ស្លាប់ហើយអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកអ្នកបាញ់ប្រហារនោះដែលបានរត់បាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទាហានម្នាក់នៃកាលីហ្វេតបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនោះការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់នៅខាងក្រៅក្លឹបរាត្រី Vena នៅមុនវាចូលទៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះមានមនុស្សប្រមាណ600នាក់ក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះនៅពេលនោះហើយមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះបានលោតទៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Bosporus ដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហារនោះអាជ្ញាធរបាននិយាយថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងបានបន្លំខ្លួនជាមួយពួកមនុស្សដែលចាក់ចែងពីក្លឹបរាត្រីនោះបន្ថែមពីលើពួកមនុស្សដែលបានត្រូវសម្លាប់មានមនុស្សប្រមាណ70នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីតុរគីរីសេប ថាយីប អឺរ៉ូហ្គាន បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់មួយលោកបាននិយាយថាប្រទេសតុរគីនឹងរួបរមសាមគ្គីគ្នាហើយនឹងមិនបើកឲ្យមានកលល្បិចកខ្វក់របស់ពួកភេរវជនទីពួកមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះហើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបាននិយាយថាលោកអគ្គលេខាធិការថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនេះហើយលោកសង្ឃឹមថាពួកជនដែលបានចាត់ចែងនិងបានធ្វើការវាយប្រហារនេះនឹងត្រូវនាំខ្លួនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសនៅក្នុងសារមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោកអឺដូហ្គាន់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសន្យាថានឹងជួយប្រទេសតុរគីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់វិមានក្រឹមឡាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកប៉ូលីសនិងពួកមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សប្រមាណ25នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះឡាន pick up ត្រឹកមួយគ្រឿងមានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ផ្សារមួយមានមនុស្សកុះកក្នុងទីក្រុងបាដាតមនុស្សច្រើនអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាពួកពលករធ្វើការនៅពេលថ្ងៃដែលរងចាំរោគការងារធ្វើ គេរំពឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាប្រហារស្រដៀងគ្នានេះកាលពីពេលមុនៗអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារលក់ផ្លែឈើនិងបន្លែក្នុងសង្កាត់ Cedar City នៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងបាដាតដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម Shiite ដែលជាទីដៅនៃការវាប្រហារច្រើនលើកមកហើយពួកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាជនជាតិសេរីរាប់រយអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីភូមិនានានៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីកាពីថាអតីតនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតក្នុងថ្ងៃទី3បន្តបន្ទាប់គ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួក Jihadis មានចំណងតាក់ទងជាមួយពួក Al-Qaeda ដែលបានត្រូវផាត់ចេញពីសេចក្តីប្រកាសឈប់បាញ់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនការចាក់ចែងនៃមនុស្សទាំងវងពីចលងភ្នំបារ៉ាដាដែលបានត្រូវរីកាដែរដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់បានត្រូវចែងថាមានតេតិនជាមួយមនុស្សប្រមាណ 1,300 នាក់ស្វះស្វែងរកសុវត្ថិភាពពីការវាប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទាល់ដោយកំភ្លើងធំពីសំណាក់ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេពួកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនៃក្រុម Syrian Observatory for Human Rights មិនបានផ្ដល់តួលេខមនុស្សស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកឬចំនួនមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃទីក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការ Observatory បាននិយាយថាតំបន់នេះរងការវាយប្រហារច្រើនដងចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកដោយមានការវាយប្រហារ10លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ការស្វែងរកអ្នកទោស10នាក់ដែលបានគេចខ្លួនដែលត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយសង្គ្រោះគុកដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃបារ៉ែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាសមាជិកក្រុមភេរវជន5នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងកំភ្លើងខ្លីបានវាយប្រហារគុកជូដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងរដ្ឋធានីម៉ាណាម៉ាអ្នកទោស7នាក់បានត្រូវតុលាការកាត់សេចក្តីឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយនឹងអ្នកទោស3នាក់ទៀតដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសរយៈពេលយូរដោយសារអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីម្នាក់រងរបួសទេប្រទេសបារ៉ែនជាកោះតូចមួយនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរកមជ្ឈបាយដោះស្រាយចលាចលកម្រិតទាបចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបដិវត្តអារ៉ាប់ឆ្នាំ2011នៅពេលដែលប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតភាគច្រើនហើយនឹងនិកាយផ្សេងទៀតបានទាមទារឲ្យមានសេរីភាពខាងនយោបាយកាន់តែធំឡើងមកពីពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិកាយស៊ុននីពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតបានត្អូញត្អែរថារាជាធិបតីដែលដឹកនាំដោយនិកាយស៊ុននីបានរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយការចាប់ប្រកាន់នេះបានត្រូវចាត់ចោលដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារ៉ែនហើយមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាប្រទេសខ្លួនបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការអភិវឌ្ឍកាំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ការពិធីអតីតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីលោកស្រីអាណារីឈីអាលែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទប់កុំធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុហើយនឹងប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រអុចអាលដែលគំរាមកំហែងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានទោះបីមានការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយ មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការចរចាណាមួយទេហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប៉ះសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ហើយអស់លោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរទោះជាមានការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងតាក់ទិននឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការចរចាណាមួយដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកហូរ៉ាសម័យនៃ VA ជួយសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីគណៈបកធំធំទាំងពីរអះអាងថាបកទាំងពីរនៅមិនទាន់កំណត់បាននៅជំនួបដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យមានការលើកលែងទោសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយទេដោយពួកគេលើកឡើងពីហេតុផលផ្សេងៗពីគ្នាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត6នេះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោយពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលោកកឹមសុខាលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាក្រមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឲ្យមានការជួបជជែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងនេះ
បាទអានឹងគឺត្រូវទៅរកដំណោះស្រាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីគិតមិនឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការជួបសន្ទនាគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់អាចត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយដោយសារតុលាការមិនទាន់បានបញ្ចប់នីតិវិធីកាត់ទោសអ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបនេះលោកសុកអេសានបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងធ្វើការពិចារណាអំពីការស្នើសុំប្រជាទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដោយករណីលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានប្រោសប្រជាទានលើកលែងទោសពីមហាក្សត្របន្ទាប់ពីតុលាការបានបញ្ចប់នីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក
គណៈធិយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដោយអាយឡង់កឹមសុខាគាត់មានប្តឹងអន្តរទេអញ្ចឹងវាចប់នីតិវិធីរបស់តុលាការហើយអញ្ចឹងបានសម្រេចឲ្យជូនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងស្នើសុំទោសតែជាទៀនទូពីកូលណាបានអញ្ចឹងឥឡូវអស់លោកប្រហែលអ្នកហ្នឹងគាត់ប្តឹងតោទៅដល់សាលាកំពូលទៀតទៅហើយអញ្ចឹងទេវាទុកឲ្យតុលាការគេបញ្ចប់ឲ្យស្រួលវល់សិនអាហ្នឹងវាអាចមានការពិចិត្រណា
ការចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីកោជោបកើតមានឡើងក្រោយពីពួកគេបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ដល់នារីកាត់សក់ម្នាក់ដែលត្រូវគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកដែលគេចោទប្រកាន់ជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្រោយពីការផ្ដន់ទាទោសនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចមិនប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍លោកកឹមសុខាក៏បានសរសេរលិខិតមួយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយស្នើព្រះមហាក្សត្រប្រោសប្រជាទានលើកលែងទោសរូបលោកលោកកឹមសុខាទទួលបានប្រជាទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានរួចផុតពីការផ្ដន់ទាទោសនោះលោកមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងសៀងចែតដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក៏ត្រូវបានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរលោកកឹមសុខាក៏បានវិលទៅសភាវិញ នៅក្នុងខេត្តធ្នូដដាលនោះហើយបានជួបពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័រមៀនថាក្រុមនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនឹងពិនិត្យលើលទ្ធភាពជួបជជែកគ្នាលើករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបលោកសខេងថ្លែងដូចនេះថា
បើតាមខ្ញុំដឹងមុនដំណែងខែ12នេះនឹងមានការដោះស្រាយករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស
សិទ្ធិមនុស្ស
ហើយនឹងអគ្គលេខាធិការរងកោជប
ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ដើមខែមករានេះជំនួបនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយការខកខានមិនបានធ្វើឲ្យមានការជួបជជែកគ្នារវាងក្រុមនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរបានកាត់ឡើងនៅស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីបានធ្វើការអធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងទំព័រ Facebook របស់លោកព្យាករពីការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកធំៗទាំងពីរបានធ្វើការអធិប្បាយលើការថ្លែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីនោះឡើយលោកសំច័ន្ទគៀនអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនទុកឲ្យរឿងក្តីក្តាមរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិនេះអូសបន្លាយពេលបន្តទៀតនោះទេដោយលោកថាករណីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចខាតបង់ផលចំណេញខាងនយោបាយ
ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនឹងគិតគូរឲ្យរឿងនេះកាលណាគាត់ទុកទៅទៀតក៏វាអត់មានចំណេញអីដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរវាមានតែខាតទេហើយលោកនឹងទីការដោះលែងឬមួយលោកនឹងជំរុញឲ្យតឡាការសັບពលានពីសេដ្ឋកិច្ចនេះជាសំខាន់ទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរង្ស៊ីអំពីជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាចជាកត្តាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការចរចាខាងនយោបាយសម្រាប់បំបែកសំណុំរឿងនានាដែលនៅសេសសល់រួមមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួនជាង10រូបនិងអ្នកស្រីទេបនីអ្នកការពារសិទ្ធិដំណើរឋាននៅតំបន់បង្កក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងហើយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតប្រធានបទគឺទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅឆ្នាំ2016បានបិទបញ្ចប់ដោយបន្សល់នៅបញ្ហាមិនល្អជាច្រើនខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកវិភាគនយោបាយតាមរយៈបណ្ដឹងនៅតុលាការនិងការបាញ់សម្លាប់ជាដើមនៅឆ្នាំថ្មីនេះដែលជាឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានការរំពឹងថាបរិយាកាសនយោបាយអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលខ្លះដោយសារតែអ្នកនយោបាយត្រូវយកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សានៅឆ្នាំ2017នេះដែលជាការពិភាក្សាដំបូងបំផុតនេះលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដោយដែលលោកពុជិនបានជម្រាបទៅហើយហើយក៏យើងនឹងសម្លឹងទៅហួសពីឆ្នាំ2017តើនឹងមានបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចទៀតបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈ Facebook និងទូរស័ព្ទបានបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបងម៉ែកំសែងសហការីនៅ VOA ហើយនិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
បាទជួមមុខឲ្យសហការីរបស់ VOA សូមអរគុណលោកច្រើនបាទហើយនិងអរគុណដែលបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលឆ្នាំជាប់គ្នាទៅហើយបាទតើសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតើលោកវិរៈមានការរំពឹងយ៉ាងណាខ្លះពីទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទសូមជម្រាប
បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលឃើញមានធំរឿងធំមែនតើគឺខ្ញុំទាយទុកទេតើតើរឿងនយោបាយបើសិនយើងមើលមែនតើរឿងស្ថានភាពមួយដែលយើងដឹងដល់គ្នាគឺការបោះឆ្នោតនៅខែ6គឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ខ្ញុំមើលទៅវិធានបននៃការបោះឆ្នោតគុំសកាត់នេះគឺសំខាន់មែនទែនសំខាន់មិនមែនត្រង់ការប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទៅជាវិធានបទដ៏សម្រាប់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅការបោះឆ្នោតដែលសំខាន់ជាងគេនៅឆ្នាំ2018អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតគុំសកាត់នេះគឺជាតេស្តមួយដ៏សំខាន់គឺជាការសាកល្បងមួយដ៏សំខាន់ពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងរបស់គណៈបកនយោបាយរៀងខ្លួនទី2ខ្ញុំមើលទៅវិធានបទមន្ត្រីអាតហុកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាហើយនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងសកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅតែជាវិធានបទក្តៅកគុកតាក់ទងរឿងនេះហើយវិធានបទហ្នឹងក៏ជាវិធានបទមួយដែលអង្គការសហវិជាតិបានលើកឡើងដែរដូចយ៉ាងហើយខ្ញុំមើលទៅវិធានបទហ្នឹងនៅតែបន្តយកមកជជែកគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចធូរស្រាលនៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅដើមឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលស្ថានភាពនយោបាយប្រហែលជាមានការធូរស្រាលជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅនៅចុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលកម្ដៅនយោបាយនឹងកើនឡើងខ្ញុំមើលចំណុចទី3គឺព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបល្ល័ង្កនៅត្រូវចូលព័ត៌មានញឹកជាងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នេះគឺជាកត្តាការដែលខ្ញុំមើលឃើញមួយខ្ញុំមើលទៅវិធានបទនៃរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះមហាក្សត្រប្រហែលជាខ្លាយទៅជាខ្ញុំមើលទៅជារឿងទៅជាវិធានបទមួយដែលតាក់ទាញការចាប់រំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជានឹងចូលព័ត៌មានច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះតាក់ទងរឿងវិធានបទនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំមើលទៅបញ្ហានៅប្រទេសថៃនិងការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យមានការដូរច្រើននៅវិធានបទនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចពាក់ព័ន្ធមកលើប្រទេសកម្ពុជាទៅទឹមគ្នានៅណែខ្ញុំមើលទៅការកើនឡើងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រកណ្ដាលដំបូងនេះក៏ជាវិធានបទក្តៅកគុកហើយការប្រកួតប្រជែងការតទល់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែននៅឆ្នាំ2016ឯសំដៅការកើនឡើងឆ្នាំ2017ហើយខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលខ្ញុំមើលទៅគ្មានប្រទេសមួយណាដែលអាចជៀសបាននៅមហាយកទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាឬមួយការតានតឹងនៃកម្ដៅរវាងមហាយកទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលប្រទេសតូចៗដូចប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រហែលជាគេចមិនរួចត្រូវតែមានឆ្លងឥទ្ធិពលមកប៉ះពាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរខ្ញុំមើលប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងខ្លាយទៅជាវិធានបំផុតមួយសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសាររុស្ស៊ីឥឡូវនេះគឺជាវិធានបំផុតមួយសំខាន់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017សារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលការកើនឡើងនៃចិនហើយនឹងរឿងវិធានបំផុតដូចជាតៃវ៉ាន់គឺជាវិធានបទទាំងឡាយដែលខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីវិធានបទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះនៅវិធានបទសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលទៅមានការកើនឡើងបើតាមទាយដោយធនាគារពិភពលោកនិងអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមានការបន្តការកើនឡើងនៅ 7% បានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅខ្លាំងនៅរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមួយក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចដទៃប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហាតាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហា financial crisis បញ្ហាហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចឆ្នាំ2008ទៀតគឺខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់វិធានបំផុតមួយទៅក្តៅកគុកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺតាក់ទងរឿងដីធ្លីតម្លៃដីធ្លីនិងខុនដូនិងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលលុយដែលហូរចូលមកពីចិនហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិននឹងរឹតបន្តឹងហើយបើសិនជារឹតបន្តឹងមែននឹងអាចប៉ះពាល់មកលើការវិនិយោគឬមួយក៏ការហូរលុយមកប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវិធានបទហ្នឹងបានន័យថាតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជានឹងថឹងមិនភ័យក៏ប៉ុន្តែមិនរំភើបដោយឆ្នាំ2015 2016មួយកន្លងមកទេឥឡូវនេះគឺយើងឃើញតម្លៃអចលនៈទ្រព្យនៅនឹងប៉ុន្តែ2017គឺជាឆ្នាំ21ប៉ុន្តែឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំមួយដែលឆ ឆ្នាំ2007គឺនឹងថឹងបណ្ដាលឆ្នាំ2008គឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងទីទុកមិនបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅជាវិធានបទមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទាំង lain នៅកាលឆ្នាំ2007គឺនឹងខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងអាចទស្សន៍ទាយបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំនៅឆ្នាំ2008ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈជាច្រើនដែលបានរៀបរាប់ទ្រុសទ្រុសនៅអ្វីដែលអាចនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017ហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់គឺយើងនឹងផ្ដោតការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវរៈជុំវិញប្រធានបទដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបើក្នុងករណីមានព័ត៌មានដូចថាព្រឹត្តិការណ៍អីក្តៅយើងនឹងបដូរទៅពិភាក្សាអំពីបញ្ហានោះពីព្រោះលោកវរៈផ្ដោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ិនលោកវរៈមុននឹងខ្ញុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុច2ដែលលោកបានលើកឡើងគឺលោកថាបញ្ហារីកបលាំងនឹងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនឹងលោកធ្វើការព្យាករថានៅចុងឆ្នាំ2017នឹងមានកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងបើពីចំណុចហ្នឹងលោកអាចបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមទៀតបានទេថាយ៉ាងម៉េចបានជាលោកយល់យ៉ាងបាទ
ខ្ញុំឃើញថាគណៈបកទាំងពីរទាំងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជានឹងគ្រប់គ្រងរីកបលាំងច្រើនជាងអតីតកាលពីដើមមកខ្ញុំមើលទៅនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានយកចិត្តដាក់ទៅលើតួនាទីរបស់រីបលាំងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាបញ្ហានឹងមានការកែប្រែខ្លះនៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យថាល្អឬមិនល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលជាទំនោរគឺនឹងទៅផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំមើលទៅរីបលាំងនឹងជាតួអង្គជាស្ថាប័នមួយដ៏សំខាន់មែនតើនៅក្នុងឆាកយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងព័ត៌មានផងដែរ
បើសុំកាត់ទីបាននេះថាចង់លោកចង់សម្ដៅទៅលើពេលដែលអ្នកនយោបាយលើកលែងទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺព្រះមហាក្សត្រមានការចេញជាលិខិតលើកលែងទោសនោះសម្ដៅលើចំណុចហ្នឹងមែនទេបាទ
តាមពិតចំណុចហ្នឹងมันមានអីប្លែកទេពីដើមមកតាំងពីអតីតកាលគឺមានតែងតែរីបលាំងជាអ្នកលើកលែងទោសជាផ្លូវការនៅពេលអ្នកនយោបាយត្រូវរើគ្នាចរចាគ្នាអញ្ចឹងมันមានអីប្លែកទេចំណុចមួយហ្នឹងมันឆ្លុះបញ្ចាំងថារីបលាំងតែមានទូរទស្សន៍ការឡើងទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតកតងរឿងប្រជាប្រិយភាពរបស់រីបលាំងនឹងកើតឡើងឆ្នាំ2017បើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់រីបលាំងកើតឡើងខ្ញុំមើលទៅទូរទស្សន៍របស់រីបលាំងនៅក្នុងឆាកនៅក្នុងព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងបេះដូងនឹងកែបផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងមានការកើនឡើងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់តែសង្កេតមើលទេសំណួរមួយទៀតតកតងរឿងកម្ដៅកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលទៅលទ្ធផលឆ្នាំ2016នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែកើនសន្ទុះនៅឆ្នាំ2017ដែលសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅកម្ដៅនយោបាយតែងតែកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតបាននៃបោះឆ្នោតសភាឬសភាដែលសភានោះជាអ្នករើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយដែលសារអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំមើលទៅម្នាក់សង្កេតមើលនោះគឺសង្កេតមើលចាំមើលថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីលទ្ធផលឬមួយក៏ពីការប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅបោះឆ្នោតសាជាតិនឹងហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីដើមមកដែលមានការសិក្សាថាមេភូមិនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាននេថាឃុំមេឃុំអីនឹងប៉ូលីសឃុំនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតសិក្សាឃើញអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរថាពិតមេភូមិនិងមេឃុំនឹងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនមានអំណាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទេជាទូទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជាខ្ញុំមើលទៅមិនមានអត្តពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេដោយសារមេឃុំទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវការថវិកាពីជាតិពីថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងមិនមានថវិកាឯករាជ្យឬមួយក៏ថវិកាស្វ័យយ័តទេហើយក្រសួងក៏នៅគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍តាក់ទងក្នុងគ្រប់គ្រងខេត្តបច្ចុប្បន្នខេត្តចង្វាយស្រុកបន្ទាប់មកនៅលើគ្រប់គ្រងចង្វាយមេឃុំអញ្ចឹងមេឃុំមិនឯករាជ្យទាំងស្រុងទេហើយជាពិសេសមានឃុំគឺជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនៅក្រោមអំណាចរបស់ក្រសួងដែរដូច្នេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅអត្តពលអំណាចនេះគឺនៃមេនៃថ្នាក់ឃុំមិនអត្តពលទេមិនមានខ្លាំងទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺខ្ញុំមើលទៅគ្រាន់ថាបើសិនជាមានពហុបកចម្រុះ មានបាក់ចម្រោះច្រើននៅក្នុងឃុំនីមួយៗគាត់ថាមានសម្លេងនៃបាក់ច្រើននេះទៅវាធ្វើឲ្យភាពលំអៀងនៃឃុំនីមួយៗហ្នឹងមិនសូវជាលំអៀងទៅបាក់មួយណាប៉ុន្តែជាស្អាតមែនតើជាទូទៅក្រសួងនិងថ្នាក់ជាតិគឺនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំវិភាគថាបើសិនចង់ឲ្យមានវិមជ្ឈការមិនពិតប្រាកដមែនតើការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់មេឃុំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទៅធ្វើការកំណែតម្រង់មួយចំនួនតាំងពីថាវិការស្វ័យយ៉ាតាំងពីអំណាចមេឃុំឬមួយអំណាចក្រុមប្រសាឃុំហើយនឹងការបែងចែកអំណាចកុំឲ្យជាប់ជាមួយបាក់ទៅជាអំណាចឧទាហរណ៍ឯកតនាមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ៊ីចឹងទៅការបោះឆ្នោតឯកតនាមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ជាកលឹះមួយដែរបើសិនជាបោះឆ្នោតមេភូមិនៅផ្ទាល់ឬមួយក៏បោះឆ្នោតមិនបាច់មេភូមិទេប៉ុន្តែបោះឆ្នោតមេភូមិនឹងឲ្យទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលផ្ទាល់ហើយមេឃុំនឹងបោះឆ្នោតដែលផ្ទាល់មិនមានបាក់អីចឹងទៅអានឹងអាច
បាទយើង
មួយដែលអាចដូរឲ្យមានការបែងចែកអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងកាន់តែកាន់ក្រត់មកជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទបើយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងតទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តនៅពេលក្រោយបាទលោកវរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសាញ់បាទលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំលោកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរបាទលោកសាញ់លោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទខ្ញុំចាប់អារ
ម្មណ៍ដែរទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកពុទ្ធិអ្នកគាត់និយាយពីរឿងក្រមសាឃុំរួមទាំងមេភូមិនឹងវារឹកអំណាចខណៈអស់ហ្នឹងណាគាត់ថាមើលទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិអីណាទៅលើគាត់ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតគឺជាឯកតនាមខណៈភូមិខណៈឃុំតែតំណខ្ញុំយល់ស្របខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងការតាមការយល់របស់ខ្ញុំណាហើយយើងធ្វើច្បាប់កែប្រែអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតតំណាងរាជបោះជឿរើសចំមុខអញ្ចឹងណាដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធទីផ្សព្វផ្សាយសប្តាហ៍នេះអានឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រូវបាទធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែណាអានឹងយើងទោះប្រើធ្វើបាក់បើយើងធ្វើជាសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅដូចថាការបំរើទស្សនៈរបស់ខ្លួនយើងបានតែនិយាយហើយយើងមិនបញ្ជូលតំណែងឲ្យជាពលរដ្ឋយល់ទេអារបៀបថាធ្វើដូចជាគណៈបកកណ្ដាលគាត់ថាបញ្ហាអីបញ្ហាវាមកពីអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់តាំងពីមេភូមិខ្លះគាត់អសន្តិសុខភូមិគាត់ឯងទុនទីបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងឬខ្មែរមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចូលទម្រាំបានមេភូមិទៅមុំបានក្រុមប្រសាឃុំមេឃុំទៅច្បាយខែគឺវិជិជនវាតាមហ្នឹង
អញ្ចឹង
ហើយដូចលោកឧបរៈនិយាយបាញ់មិញអាបបៃចំណាយមកថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យវិជាពរដ្ឋជ្រើសរើសបន្តហ្នឹងក៏មកឲ្យមានប្រកាន់ស័ក្តិហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ត្រូវ
ប
ាទប៉ុន្តែមើលទៅសម្រាប់បកសម្បនផងបាទគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាប់10ឆ្នាំហើយប្រព័ន្ធលោកឧបរៈគាត់និយាយហ្នឹង
បាទ
សូមអរគុណបរិវត្តកុំប្រកាន់ពេកណាបងអើយសូមអរគុណពីដល់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសាញ់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទអលូនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អលូនអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះនិងឆ្នាំនៅពេលខាងមុខទៀតបាទអំបញ្ញមិញនេះគឺមានសំណួរមួយពីលោកសាញ់ប៉ុន្តែភាគច្រើនជាការបញ្ចេញមតិដែលស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកឧបរៈដែលបានលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយដែលយកពី Facebook មកគឺលោករស់រដ្ឋាគាត់សួរថាខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជានយោបាយពេលចិត្តបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនយកគោលនយោបាយឲ្យបម្រើរាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតមិនបោករាស្ត្រយកតែសញ្ញាឆ្នោតនោះបាទបាទលោកវរៈសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសំណួរតកតងរឿងហេតុអីបំណត់យកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពិតតាមពិតពាក្យថាអភិវឌ្ឍពិតនឹងទៀតក៏យើងសំណួរសួរតាស់ណាគេយានវិនិច្ឆ័យបើសិនជាគោលគំនិតនៃការអភិវឌ្ឍពិតនឹងវាខុសគ្នាពីពិតឧទាហរណ៍វាមានពិតខុសគ្នាអញ្ចឹងបាននេះតែខ្ញុំមានយោបល់មួយមានម្នាក់ផ្សេងទៀតមានយោបល់មួយផ្សេងទៀតសំណួរសួរបើសិនជាគំយោបល់ពីរនឹងខុសគ្នាមួយណាពិតមួយណាមិនពិតអញ្ចឹងការដែលយើងសន្និដ្ឋានងាយថាឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈបេះដូងឬស្នេហាជាតិមនុស្សល្អយើងកំណត់យើងប្រកាសជាអភិវឌ្ឍពិតការវិនិច្ឆ័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុះគ្នាទៅលើបុគ្គលយើងថាអញ្ចឹងរឿងកំណត់អភិវឌ្ឍពិតនឹងនិយាយទេឲ្យតែមនុស្សល្អអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សនឹងបើសិនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជាមនុស្សល្អកំណត់ខ្ញុំនឹងអ្នកដែលនិយាយផ្ទុយពីខ្ញុំបាននេះមនុស្សនឹងខូចមនុស្សនឹងមិនល្អទេ អញ្ចឹងហើយបើយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានយោបាយរបស់យើងនឹងគឺមិនដែលចេញគ្នាពីគំនិតទេដោយសារយើងអត់ទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាបើសិនខ្ញុំមនុស្សល្អទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមនុស្សល្អប៉ុន្តែមនុស្សល្អដទៃនឹងអាចមានគំនិតខុសពីខ្ញុំហើយបើសិនខ្ញុំមនុស្សល្អខ្ញុំមានអកគំនិតអភិវឌ្ឍពិតនឹងបាននេះអ្នកណាគេផ្សេងមានគំនិតផ្សេងពីខ្ញុំបាននេះឯកតាបាននេះគំនិតអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយហើយប្រកាសជាមនុស្សនឹងខូចការពិចារណាបែបនេះគឺជាឧបសគ្គមួយនៃការជជែកគ្នាពីគំនិតឬមួយក៏បែបប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់រំលឹកឡើងវិញទេតាក់ទងរឿងការគិតរបស់យើងផ្ដល់គំនិតរបស់គឺនេះយើងនេះទីរៀនយើងស្នើខ្ញុំស្នើថ្មីយើងរៀនបើកចំហបន្តិចថាមនុស្សល្អដូចគ្នាក៏អាចមានគំនិតពីរខុសគ្នាដែរបើមិនយើងសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបានអានឹងយើងអាចជជែកគ្នាបានច្រើនបើសិនយើងនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ហេតុឯកណៈបកនយោបាយមិនព្រមយកគំនិតយកទៅអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងហ្នឹងតាមពិតជាទូរនីតិរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ត្រូវប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថានេះគំនិតរបស់ខ្ញុំក្នុងអភិវឌ្ឍវាអញ្ចេះគំនិតអ្នកដទៃទៀតគឺចុះបើមិនប្រកាសជាគេនឹងមនុស្សខូចខ្ញុំចំនួនល្អទេមិនដែរយ៉ាងហោចណាស់យើងមានគំនិតពីរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋកើតឃើញថាគំនិតរបស់យើងហ្នឹងសមហេតុផលជាងជាបានជាងចរិតលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកដឹកនាំឬមួយក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកហ្នឹងល្អជាងអាហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទៅអាហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយហើយដែលស្អាតអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាសំណួរមិញនេះគឺសួរមិនចំតែម្ដងទេគឺមិនត្រូវតែម្ដងទេបើសិនជាសួរថាតើហេតុអីយើងអត់ព្រមយកគំនិតយកមកជជែកគ្នាយកមកឆ្លោះគ្នាយកមកប្រកួតប្រជែងគ្នាជាជាងវាយប្រហារជាងជាបុគ្គលហ្នឹងទៅជាសំណួរមួយត្រូវហើយបើសិនយើងចង់បានអញ្ចឹងតលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ចាប់ដើមកុំឲ្យរៀនស្រឡាញ់នយោបាយពេកហើយកុំឲ្យរៀនស្អប់នយោបាយពេករៀនតាមដានគំនិតរៀនតាមដានការអនុវត្តរបស់គាត់រៀនតាមដានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកគាត់បើសិនជាបកមួយអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពួកគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចក៏ប្រហែលជាមិនប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរបើសិនជាគំនិតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់នឹងមិនណែនទេប្រហែលជាគាត់អត់មានគំនិតអីស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងទីឲ្យគាត់នឹងចាប់តាមបង្ហាញគំនិតរបស់យើងនឹងគឺជាតម្រូវការមួយដែលកាតព្វកិច្ចនេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរមិនក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនតែអ្នកនយោបាយទេមានកាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតាមដានគឺមានកាតព្វកិច្ចខ្ពស់មែនតើបាទ
បាទលោកប្រធាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមនូវសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬពូតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី40អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានចំណុចជាច្រើនក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 7% ដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយមានចំណុចទី7ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះឲ្យសម្រេចជោគជ័យដើម្បីបំរើប្រជាជនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បន្តទៀតនេះជាអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើការអភិវឌ្ឍដែលលោកនិយាយថាស៊ីសងទៅលើអ្នកវិភាគស៊ីសងទៅលើចំហអ្នកមើលហ្នឹងតើអ្វីដែលលោកមើលឃើញការធ្វើរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតើលោកយល់ថាបានកម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំមើលចេះទី1អំណាចទៅលើឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានពីអំណាចថ្នាក់ជាតិបើសិនជាយើងឈោឈ្មោះជាកន្លែងមួយជាអាសនៈមួយតំណាងឲ្យបកអញ្ចឹងបកហ្នឹងបើសិនគេដកយើងចេញពីគណៈបកហ្នឹងគឺមេឃុំក្រុមប្រសាឃុំហ្នឹងនឹងបាត់តួនាទីជាមេឃុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាគេខ្លាចបាត់តួនាទីមេឃុំដល់អ្នកមេរបស់យើងលើដកចេញយើងត្រូវស្ដាប់មេដែលសារក៏ស្ដាប់មេក៏ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រភពនៃបញ្ហាទី2អ្នកដែលពិន័យគាត់មិនមែនប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទេអ្នកដែលពិន័យគាត់គឺមេគាត់ហើយបើសិនជាយើងមានមេអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភយើងខ្លាចតែមេតែប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតមេដែលមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនគឺនៅថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីចំនួនឃុំ1630ជាងឃុំមេថ្នាក់ជាតិនឹងនៅក្រសួងនឹងប្រហែលជាមិនដឹងរឿងតូចតូចទេរឿងបើសិនអញ្ចឹងបាននេះតែបើខ្ញុំធ្វើល្អក៏ពេកកប៉ុកក៏គេមិនក៏លើកទឹកចិត្តបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសក៏ពេកកប៉ុកក៏គេមិនពិន័យដែរព្រោះអីរឿងល្មមមម1600ឃុំសង្កាត់បើយើងគុណជាមន្ត្រីមជ្ឈុំតែ10នាក់ក្នុងមួយឃុំវាឡើងដល់16000មន្ត្រីសកម្មភាពមន្ត្រីនីមួយមួយគុណ10ទៀតវាឡើងដល់60000សកម្មភាពក្នុងមួយឆ្នាំយើងក្នុងមួយខែមានសកម្មភាព10ខុសក៏60000សកម្មភាពដែរសូមឲ្យមេទៅតាមដានសកម្មភាពទាំងឡាយហ្នឹងមិនតន់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនជាទូទៅការវិបត្តិមានវិមជ្ឈការនេះហើយគឺជាកំហុសមួយដ៏សំខាន់វិមជ្ឈការអំណាចដែលធ្វើឲ្យអំណាចហ្នឹងដល់បានដល់ប្រជាប្រដ្ឋផ្ទាល់ គឺជាកលលឹះដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីជំរុញឲ្យមេឃុំមេមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបំរើប្រជាប្រដ្ឋហើយទោះបីថ្នាក់លើមានឆន្ទៈយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកមិញចឹងគាត់ខ្ញុំលើកជាទិន្នន័យតូចតូចទេបើយើងនិយាយ10ករណីមន្ត្រីនីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំចាស់ឡើង16 10ម៉ឺនករណីបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនអាចមានបុគ្គលថ្នាក់លើណាដែលអាចតាមដានដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅដោយសារអញ្ចឹងហើយជាផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏យើងបើយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើ10000ដងល្អមេមិនអាចដឹងម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើខុស10000ដងមិនអាចបណៃម្ដងដែរហ្នឹងគឺស្គីសរសើរម្ដងវាបណៃម្ដងអញ្ចឹងជាទូទៅដោយសារអញ្ចឹងហើយមនុស្សចាប់ដើមមិនសូវជាធ្វើល្អហើយក៏ចាប់ដើមខ្ជិលហើយបើអ្នកខ្លះក៏ខ្ជិលទៅអ្នកខ្លះក៏គិតថាធ្វើខូចបានផលបើឃើញអ្នកផ្សេងធ្វើខូចមិនដែរបណៃដោយសារធ្វើខូចភាគច្រើន 90% មិនអាចគេមិនដឹងទេដោយសារជាយើងគិតជាទន្មាត់ចំងតែជាលេខតំណងគឺមិនងាយគេដឹងទេថាអញ្ចឹងហើយมันជាប្រភពនៅធ្វើឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ហ្នឹងស្ពឹកហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងស្ពឹកហើយថាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវកាត់ផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកប
ា
ទបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅឃុំហ្នឹងមន្ត្រីឃុំ10អ្នកហ្នឹងគាត់មើលមិនបានបើឃុំ10អ្នកហ្នឹងមានសកម្មភាព10មានករណី10ក្នុងមួយឆ្នាំវាឡើង100អ្នកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងឃុំនីមួយៗហ្នឹងមានផ្នែកហើយបានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅគាត់គាត់ផ្ទាល់ទៀតដោយសារអញ្ចឹងគាត់ដឹងរឿងទាំងអស់គាត់អាចចូលដៃចូលរួមក្នុងការពិចារណាក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺជាកលឹះនៃសំខាន់មែនតើដោយសារអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបកផ្សេងក៏ដោយគឺរុញទៅមិនឲ្យអំណាចហ្នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនតាន់បានឃើញគោលនយោបាយទាំងឡាយហ្នឹងទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកព្រះសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រះទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយរងចាំយូរបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំជម្រាបសួរលោកមេឃុំ
បាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមអញ្ជើញបា
ទតើតើនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហា
បាទសូមមួយនាទីលោកណាបាទសូមមួយនាទី
បាទខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញជារៀងរាល់អាណត្តិក៏ដូចមិនថាឡើយបោះឆ្នោតគុកការឬក៏បោះឆ្នោតជាតិទាំងមូលនេះគឺតែងតែនៅមានអាគេហៅថាគំនិតហើយនឹងរបៀបគេហៅថាមិនចោះក្តីនឹងគិតមិនស្មារតីទេជាស្ថិតិប្រព័ន្ធសុខស្ដាយទាំងទូរទស្សន៍ដល់ទាំងឯងដែរហើយជាការជាស្ថិតិគឺការប្រជុំសភានេះខ្ញុំឃើញថាសូម្បីតែយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រពេលលើកឡើងគឺគណៈបកដែលមិនកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែអត់ទៅមានមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទៅជាងថាអាចធ្វើឲ្យអាក់អួលណាអាចដាច់ជានេះជំនឿនៃកោសតតកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូទៅកាន់និយាយខ្លួនថាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពនិងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយមិនឲ្យមានគេហៅថាបញ្ហាលំដាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាទាំងបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ក៏ដូចជាឆ្នាំជាតិកុំឲ្យមានការកម្រៀងកំហែងតើគួរតែមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានភាពរលូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានមានលក្ខណៈនីតិសួរផងហ្នឹងវាជាចំណុចមួយណាហើយយ៉ាងណាមិញកុំឲ្យថាមានការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាតែងតែមានការគេហៅថាយើងមានហើយថាឲ្យឆ្នាំជាតិក៏ដូចជាឆ្នាំអន្តរជាតិនឹងឲ្យអ្នកសង្កេតការនឹងសូមជំរុញឲ្យចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតរបស់ជាតិប្រាប់លោកបាអញ្ចឹងជាសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យយើងលើកឡើងថារាល់អាណត្តិនេះតែនឹងឃើញថាមានការគិតសង្កត់ទៅលើជាតិប្រាប់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានជាតិប្រាប់តើយើងគូថាតាមផ្នែកថ្ងៃណាមួយនឹងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមទៅយុត្តិធម៌
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទលោកវិរៈសំណួររបស់លោកវិសាលនឹងស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសុកសេរីសម្បត្តិដែលសួរតាម Facebook មកដែរបាទហើយខ្ញុំមិនអានទាំងអស់ទេគ្រាន់តែចង់បន្ថែមថាអ្វីដែលលោកសុកសេរីសម្បត្តិសួរនោះគាត់សួរថាចោះជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេដាប្រជាធិបតេយ្យលើលោកនឹងការកែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនោះតែយកជាការបានទេបាទព្រោះអីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតបាទសូមជួយលោកវិរៈបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងឬធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់យុត្តិធម៌អស្មារតីឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលយកបាន ខ្ញុំថាអត់មានជំរឿអីក្រៅតែពីធ្វើម៉េចឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនមែនស្មើភាពគ្នាទេឬមួយក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយស្ថាប័នណាទេប៉ុន្តែឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឯករាជ្យនិងសេរីភាពពិតប្រាកដសេរីភាពហ្នឹងបានគាត់ចង់ផ្សាយណាផ្សាយតែប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅការគ្រប់គ្រង frequency គ្រប់គ្រង frequency ឬមួយក៏ត្រលោកអាកាសឬមួយក៏ license ឬអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានដូចជាទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងមួយក្រសួងព័ត៌មានតាមពិតពីតែក្រសួងមួយបាននៅតែក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងមែនគាត់តែងតែលំអៀងឯកសារអញ្ចឹងហើយគេនៅក្នុងប្រទេសជាតិដែរគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានទេខ្ញុំតែងពីវិនិយោគហើយពីវិនិយោគទៀតថាក្រសួងព័ត៌មានតាមពិតគឺជាការបន្សល់ពីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបគុំនេះទេដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនការពិចារណានៅលើទួលទីក្រសួងព័ត៌មានគឺសំខាន់មែនទែនហើយដកអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដកអំណាចការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនិងរលកទាំងឡាយទាក់ទងរឿងវជុនិងទូទាស់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នជាតិមួយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេមាន National Broadcasting Body ឬមួយក៏ស្ថាប័នឯកជាតិឯករាជ្យមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងឡាយហ្នឹងតកតងរឿងដូចស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដូចជាតឡាការកោជបអាហ្នឹងយើងទៅជិះគ្នារហូតហើយមិនហើយនឹងយោធានិងប៉ូលីសក្មួយឬមួយមន្ត្រីរាជការក្មួយពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយពីសិង្ហបុរីគេឲ្យពាក់ព័ន្ធនយោបាយប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏គេទុកចិត្តបានទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែក្រៅពីសិង្ហបុរីគណៈបកកណ្ដាលគេខ្លាំងមែនតើម្ដងគេខ្លាំងដោយគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចគេរីចម្រើនប្រទេសគេកាន់ថយអំពើពុករលួយហើយដោយសារអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេជាទូទៅទោះបីមានការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងខ្លះក៏តែប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគឺសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការបកកណ្ដាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតើតោងរឿងសំណួរសួរតកតងរឿងជំនួយអង្គការសហជីវជំនួយម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមើលទៅជំនួយទាំងឡាយហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លះប៉ុន្តែមិនទាំងស្រុងទេជំនួយខ្ញុំមើលទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនតែជួយបច្ចេកប្រទេសទេមិនអាចជួយឆន្ទៈនយោបាយបានច្រើនទេជួយបានឆន្ទៈនយោបាយបានខ្លះអញ្ចឹងហើយបានរឿងនៃការបោះឆ្នោតនេះតើមានឆន្ទៈនយោបាយហើយគណៈបកធំទាំងពីរនឹងបានចរចាគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងពីរនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងទទួលយកបានទទួលខុសឬមួយក៏ត្រូវមិនមែនតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេគឺគណៈបកគ្រូជាតិក៏នៅក្នុងនោះដែរ
បាទអរុនបាទអរុនថាស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងឆ្នាំការបោះឆ្នោត2017និងឆ្នាំខាងមុខតទៅទៀតបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA ផ្ដោតទៅលើសភាពការថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកឧបរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីខាង Facebook គឺលោកវណ្ណាបាទលោកវណ្ណាលោកសួរសំណួរថាតើលោកវីរៈយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរដែលលោកហ៊ុនសែននៅសុកទៅស្រុកយួនបាទហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺមានសារនយោបាយមួយរបស់គាត់យ៉ាងច្បាស់ហ្នឹងគឺការដំណាយដល់អាយុ99ឆ្នាំហើយបាទលោកវីរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងព័ត៌មាននឹងលម្អិតទេខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងគាត់ផ្សាយសារថាគាត់កាន់អំណាចដល់99ឆ្នាំនេះគឺជាការចំអកទេខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីជាខ្លឹមសារគួរចាប់អារម្មណ៍ទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកហានលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកហានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello សូម
បាទ
បាទ Hello ជំរាបសួរបា
ទបាទបាទសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញមានសំណួរទៅលោកអ៊ូប្រាក់បាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវៈបាទ
បាទជម្រាបសួរសូមជួយ
បាទបាទខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងលោកអ៊ូវៈដែលមានប្រសាទពីខាងដើមហ្នឹងបាទថាតែនៅថ្ងៃខាងមុខបលាំងមានអាគតិប្រតិភពកាន់ខ្លាំងឡើងបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំពីខាងដើមស្ទីមកខ្ញុំដូចជាឃើញអត់មានគតិប្រតិភពអ្វីផងមូលហេតុមិនបាទខ្ញុំខានយ៉ាងដូចនេះបាទដោយសារតែត្រឡប់មកជួបឃើញបើខាងជាតិសិទ្ធិអសជនជាសិទ្ធិខាងមហាដៃសែនទីចូលតែនោះក៏ត្រែងដាក់គំនិតទៅលើប្រាស់បរិបលាំងហើយថ្មីថ្មីដូចជារឿងអាខានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ឈុតអីសុខតែគតិបរដ្ឋដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីមិនធ្វើបាត់ទេបាទហើយហ៊ុនសែនតែងដាក់គំនិតឲ្យក្រសួងហាប់ទេស្រាវជ្រាវច្បាស់អញ្ចឹងចង់សួរសំណួរថាតើរឿងអាចទេអាចថាតើប្រតិបលាំងអាចទេ ានប្រជាប្រិយភាពទៅនៅខែខាងមុខនឹងបើសិនជាគម្រាមចាំមានចឹងហើយបើមានប្រជាប្រិយភាពមែនតើប្រជាប្រិយភាពនឹងកម្រិតណាដែរចឹងសូមឲ្យលោកឧបរៈជួយឆ្លើយចំនួនហ្នឹងជូនដល់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA នឹងផងថាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកហានបាទលោកវរៈលោកដូចជាបកស្រាយមុននឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនលោកមានអីបន្ថែមពីមុនមិនបាននិយាយអស់សូមអញ្ជើញបន្ថែមបាទ
ខ្ញុំទីថាប្រេមរីបលាំងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារខ្ញុំមើលទៅចំនួនឥឡូវនេះគឺទី1ប្រិយបលាំងជានិមិត្តរូបនៃអតសញ្ញាណខ្មែរក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាទៅគេឃើញថាគាត់យល់ថាអតសញ្ញាណខ្មែរនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់មោទនភាពជាតិខ្មែរក៏ជាវិធានបទមួយសំខាន់បេះដូងខ្មែរក៏សំខាន់ដែរខ្ញុំនិយាយពាក្យមិញហ្នឹងពីចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាពីប្រធំលឺហើយព្រោះអីសញ្ញាទាំងពីរសារទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធជាសារផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀនៅស្រុកខ្មែរទាំងពីរតែពេញនិយមព្រោះបាននេះស្រាបៀហ្នឹងគឺឆ្លាតដែរក្រុមហ៊ុនស្រាបៀហ្នឹងគេដឹងក្មេងៗគិតពីអីតែសារអញ្ចឹងគឺផ្សាយសារមួយដែលចំអឺអញ្ចឹងវាគិតមើលមែនតើគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចង់បានតសញ្ញាណគាត់ចង់បានមោទនភាពគាត់ចង់បានមោទនភាពជាតិបេះដូងខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំមើលទៅដោយសារការកើនឡើងនៃការប្រើ Facebook ខ្ញុំមើលទៅព្រះរាជបល្ល័ង្កនឹងកើនឡើងជាងឆ្នាំកំពីដើមមកប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះទី1ទៀតអ្នកនយោបាយនឹងយកចំណេញនយោបាយពីរាជបល្ល័ង្កហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយគណៈបកទាំងអស់មិនមែនតែគណៈបកណាមួយទេគណៈបកទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយនឹងជំរុញយើងខ្ញុំមិនចេះពាក្យនេះទេប៉ុន្តែជំរុញការឈោឬមួយក៏ជាប្រតិភពរបស់រីបលាំងកណ្ដាលឡើងហើយ
បាទលោកវរៈឲ្យយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយប៉ុន្តែមានសំណួរច្រើនតាម Facebook ឥឡូវខ្ញុំសូមសំណួរទទួលសំណួរមួយទៅដែលសួរសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្លើយវែងបាទឥឡូវប៉ុន្តែសូមលោកឆ្លើយខ្លីគឺឈ្មោះលីគួយហួងគាត់សួរថាតាមយោបល់លោកតើអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងអាចបញ្ចប់នៅល្បិចប៉ែងជើងគ្នាឬទេ
អត់ទេអត់តោះមិនអាចខ្ញុំមើលទៅនយោបាយក៏នៅតែដដែលដែរមិនដូរទៅ style នយោបាយសុខខ្មែរប្រហែលជាដូរនៅពេលទៅដូរចំនួនអ្នកធ្វើនយោបាយ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅសល់មួយសំណួរទៀតចុះគឺសំណួររបស់លោកច័ន្ទរទ្ធីបាទសំណួរហ្នឹងគាត់សួរពីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប៉ោយប៉ែតគាត់ថាចុះបើសិនជាចាប់ផ្ដើមឡើងដែលមានការចាប់បំបាក់យុទ្ធធរចោតបកប្រឆាំងសមាជិកសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងតើការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទលោកច័ន្ទរទ្ធីគាត់សួរតាម Facebook បាទ
ខ្ញុំមើលករណីនៅប៉ោយប៉ែតខ្ញុំថាករណីហ្នឹងនឹងក្តៅកកុកនៅខែ1នេះក៏ប៉ុន្តែនឹងចាប់ផ្ដើមស្កាត់ទៅវិញមិនយូរទេដោយសារខ្ញុំមើលទៅឆន្ទៈនយោបាយនឹងព្យាយាមរកបញ្ចប់ករណីនឹងមិនទុកឲ្យនៅយូរទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរបស់យើងហើយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះហើយអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងជារៀងរហូតមកបាទសូមជម្រាបលាលោកវរៈបាទ
បាទជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់អ្នកខ្ញុំ
បាទជូនពរឆ្នាំថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកទាហានបារាំងដែលជួយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបញ្ជាមិនឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោក Hollande បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមូលដ្ឋានមួយនៃសេវាកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតរដ្ឋធានីបាដាត់ថាការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏បញ្ជាមិនឲ្យមានសកម្មភាពភេរវកម្មនៅលើដីរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរ នៅក្រោយចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់នោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយការអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមទាហានបារាំងលោកប្រធាននាយកប្រទេសអូឡង់នឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi លោកប្រធាននាយកប្រទេស Fuad Masum និងលោក Salim al-Jubri ប្រធានសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអូឡង់ក៏នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាតំបន់ស្វាយ័តឃើឌីស្ថាននៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួបជាមួយពួកធានបារាំងនិងពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរាយការណ៍ថាលោកអូឡង់នឹងពិភាក្សាកំណើនការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Daesh ដែលជាពាក្យកាត់នៃភាសាអារ៉ាប់សម្រាប់សង្កលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកងយោធានៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនសកម្មប្រយុទ្ធ22នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ផងខ្លួនបានវាយប្រហារលើទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងការរៀបរាប់សកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុនក្នុងការគាំទ្រពួកឧទ្ទិមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសស៊ីរីក្រុមយោធាទូគីក៏បាននិយាយដែរថាកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងអាល់បាប់នៃប្រទេសទូគីដែលត្រួតត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ប្រទេសទូគីមានឈ្មោះថា Euphrates Shield បានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាង4ខែមកហើយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ខិតបង្ខំពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចាកចេញពីតំបន់ទូគីដោយប្រើប្រាស់ពួកយុទ្ធជននៃកងទ័ពសេរីសេរីគ្រប់គ្រងដោយកងយន្តហោះចម្បាំងនិងកងកម្លាំងធំទូគី The Voice of America.កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនសាកសពពួកភេរវជនហាម៉ាស់ត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលទៅឲ្យគ្រួសារពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនឹងបញ្ចុះសពជនទាំងនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូច្នេះក្រោយពីពួកហាម៉ាស់បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយចំអកលលែងឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់គឺលោកអូរ៉ុនឈុលដែលបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2014ពួកហាម៉ាស់បានរក្សាទុកសពលោកឈុលនិងសពទាហានអ៊ីស្រាអែលទី2គឺលោកហាដាហ្គូលឌីនពួកហាម៉ាស់បានប្រកាសមិនព្រមប្រគល់សាកសពទាហានអ៊ីស្រាអែលពីរនាក់នេះទៅឲ្យគ្រួសារពួកគេទីរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រតិកម្មពីពួកហាម៉ាស់ឡើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីយកសាកសពទាហានអ៊ីស្រាអែល២នាក់នេះមកវិញនិងនាំខ្លួនជនជាតិអ៊ីស្រាអែល២នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីបានចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាត្រួតត្រាដោយពួកហាម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំទៅមិញការយល័យរបស់លោកនេតានាហ៊ូនិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមានផែនការមួយដើម្បីយកពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះមកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់ទេនៅក្នុងសញ្ញាមួយនៃការពង្រឹងចំណងតាក់ទងគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសនេប៉ាល់នឹងធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធាមួយជាមួយប្រទេសចិននៅខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះកំពុងត្រូវតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដោយប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយឥទ្ធិពលកំពុងកើនខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រទេសតូចនេះក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសធំធំពីរនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកងទ័ពនេប៉ាល់និយាយថាសមយុទ្ធយុទ្ធនេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការវឹកវើកងកម្លាំងនេប៉ាល់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ចំណាប់ខ្មាំងតាក់ទិននឹងពួកភេរវជនអន្តរជាតិនិងចំណាត់ការនៅពេលមានមហន្តរាយបើតាមលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីតារាបាហាឌូកាគីអ្នកនាំពាក្យនៃកងទ័ពប្រទេសនេប៉ាល់ថាប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសចិនបានបដូរទស្សនកិច្ចដោយគណៈប្រតិភូយោធានិងមានការបង្ហាត់បង្រៀនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើសមយុទ្ធមួយបែបនេះទើបនឹងមានឡើងជាលើកដំបូងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងនៅជិតស្ថានីយ៍នៅជិតចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងនោះ
ប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9325 915និង1575 kHz រីត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.